Velkommen til den teologiske tyves prædikværksted. Okay. Sidste prædikværksted, det var Jesus' fristelse i ørkenen. Der, hvor han bliver fristet med gode idéer. Der, hvor jeg sagde, at ondskaben kommer forklædt som gode idéer. Og det var det, der skete for Jesus derude i ørkenen, da han var alene med sig selv i 40 dage. Han lige har fået at vide, at han var Guds søn. Hvad betød det? Den har vi snakket om. Den skal vi ikke opholde os så meget ved her. Andet end at sige, det virker som om, han klarede det rigtig godt. Det er i ørkenen, gør det ikke? Altså, Satan kom og fristede ham, og Jesus lavede skriftlig jujitsu, og vendte skriften imod djævlen selv, og Jesus modstod fristelsen og gik derfra med sådan den, der kunne vise, hvem Gud er i verden. Den sande Guds søn, den der ikke virker, som resten af mennesker virker. Okay, jeg synes, han klarede det rigtig godt, der i ørkenen. I dagens tekst, dagens prædikenværksted, klarer han det nok, i hvert fald på overfladen, mindre godt. Sådan kan man i hvert fald høre det og læse det, det som jeg vil læse for jer lige om lidt. Det er evangeliet til den anden søndag i fasten. Sidste gang var første søndag i fasten, nu er det anden søndag i fasten. Og her der springer vi fra kapitel 4 til kapitel 15 i Matteus evangeliet. Jeg læser det lige for jer. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, forbarm dig over mig her, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Første ophold her. Okay, så Jesus han er i hedensk område, ikke jødisk område. Og vi får at vide, at der kommer en kananæisk kvinde. Kananæerne findes ikke på det tidspunkt. Det er noget, Matteus han kalder den her kvinde, fordi hun bor i det her område. Fordi at hvis man læser i Gamle Testamentet i Josva-bogen for eksempel, så er det folkeslag, der boede i egen omkring Tyrus og Sidon, da Josva kom ind for over 1000 år siden med israelitterne, der hed de kananæerne. Det kan I læse om i Josva-bogen, de første mange kapitler. Og der går det ud på, at israelitterne, og det er et stort problem på alle mulige måder, men det kan I selv læse om, det kan vi tale om på et andet tidspunkt, men hvor at israelitterne skal slå alle kananæerne ihjel. Fuldstændig udslætte dem. Skal slå alle kvinder, børn, mænd, husdyr, alt der ånder ihjel og brænde deres byer ned. Og det er Josefs projekt. Jesus, hans navn, kunne man også sagtens udtale Josva. Det er det samme navn, bare skrevet på græsk. Det som vi har, Yeshua. Det der er en lidt anden sammentrækning, men det er sådan set den samme stamme, som der ligger i Josva. Så Jesus kommer som Josva nummer 2 til den samme egen, hvor at den første Josva i Josva-bogen slog dem alle sammen ihjel. Okay, eller det var for hans job. Han lykkedes faktisk ikke med det, Josva. Og så kommer hende her kvinden. Kommer en mor. Hun bliver kaldt en kananæisk kvinde. Selvom der ikke findes kananæer på det tidspunkt. Hold fast i den. Jeg tror måske, Matteus har en pointe med at kalde hende en kananæisk kvinde. Og hun råber til Jesus. Forbarm dig over mig, herre. Davids søn. Hun kalder ham både herre og Davids søn. Men når hun kalder ham Davids søn, så er det mærkeligt nok en anerkendelse af, at han er jødernes konge. Her kommer den her ikke-jødiske kvinde og anerkender ham som universets herre og jødernes konge. Hun kaster sig ned for ham. Sandsynligt. Der står ikke, hun kaster sig, men det gør hun nok. For hun råber, og hun siger, forbarm dig over mig, herre Davids søn. Hvorfor råber hun? Det siger hun nu. Min datter plages slemt af en dæmon. Den kanæiske kvinde tror, at Jesus er en, der kan hjælpe dæmoner. Hjælpe med dæmoner. Altså kom af med dem. Hun har et problem. Hendes datter er dæmonramt. Hun er grebet af ondskab. På en eller anden måde. Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvordan det virker. Har lidt svært personligt med dæmoner og dæmonologi. Men Jesus arbejder med det hele tiden. Så det må vi tage. Det må være vores startpunkt. Men hvad gør Jesus? Han svarer hende ikke med et ord. Han ignorerer hende fuldstændig. Hun kommer med et problem. Jesus, min helt, ignorerer hende. Hendes datter plages af en dæmon, rives rundt af ondskab, og hvad gør Jesus? Ingenting. Det må vi gerne lige stå op ved og provokeres over, at rystes over. Og hvad sker der så? Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Hans disciple kommer og siger, Jesus, send hende væk, hun er mega irriterende, hun råber efter os. Hun råber efter os. Der skal ikke en kvinde rundt og råbe efter os. Du ignorerer hende, du gider ikke at svare på hende åbenlyst, du gider ikke at hjælpe hende, så send hende væk. Så svarer Jesus, han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Jesus siger her, tror jeg, det lyder som om man siger, at mit projekt, det som jeg er sat til for at lave, i hvert fald lige nu, det er at tale med israelitterne, med det jødiske folk. De fortabte får, dem som der har glemt deres Gud, og som er spredt i hele verden, dem er jeg kommet for at samle. Ja, altså, jeg læser et andet sted i Johannes evangeliet. Jeg er den gode hyrde. Det er ofte et billede, han bruger på sig selv. At han er en hyrde for fårene. Så hvad er det, han siger her? Men jeg gider ikke at sige noget til hende. Jeg gider ikke at sende hende væk. Jeg gider ikke noget som helst, fordi, det lyder i hvert fald sådan, jeg er sendt for de fortabte får af Israels hus. Men hun kom, altså moren kommer, kvinden kommer, den kanæiske kvinde kommer, og kastede sig ned for ham og bad. Og det her, hun kaster sig. Herre, hjælp mig. Han sagde, nu svarer Jesus hende. Men det bliver ikke bedre her. Prøv at høre, hvad han siger. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Hvad sagde Jesus lige her? Det var sådan bedre, han havde ignoreret hende, var det ikke? Jesus, han siger, du er en hund. En lille valp, der står små hunde. En lille valp. Og til et barn. En mombes er det barn af en lille valp. Det er det, han sammenligner med, ikke også? Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød. Børnenes brød, det må være de fortabte for israelitterne, jøderne, det jødiske folk. Børnenes brød. Det som Jesus kom med, det levende brød. Og give det til de små hunde. Jesus siger, jeg er kommet for det fortabte får i Israel. Israels fortabte får. Det er ikke okay, at jeg giver dig det brød, som er til dem. Jeg blander nogle metaforer her, ikke også? Men det gør Jesus tit. Og så, hvis jeg var kvinden, som de havde kaldt ham for herre og Davids søn, og som troede, at han var den, der kunne hjælpe mig i den her situation med mit plade barn, så ville jeg have brudt sammen på det tidspunkt og vendt mig om og tænkt, han var ikke noget værd alligevel. Hvis det der, det er Gud, så skal jeg ikke bruge ham til noget. Men det gør kvinde ikke. Kvinde, hun bliver liggende. Hun bliver stående. Men jeg tror, det er Jesus er ude på her. Jeg ved det ikke. Helt. For det er en problematisk tekst. Det er et problematisk evangelium, det her. Taget for sig selv, hvis vi ikke vidste noget andet om Jesus, så kan jeg ikke se, hvad vi skulle bruge det til. Se det i sammenhæng med, hvad Jesus ellers gør og siger og behandler folk, så kan vi bruge det til meget. Men jeg skal ikke forsvare teksten her. Vi skal slås med den. Vi skal bryde med den sammen her. Hun svarer ham. Jo, herre. Altså, hun svarer ham på, at han lige har sagt, at I er små valpe, og I skal ikke tage brødet fra mit folk. Jo, herre. For de små hunde, valpene, æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Så hun siger, jo, det, kald mig hund, kald mig en valp. Men jeg ved, det brød, du har, at hvis det rammer, hvis det gives til jøderne først, fint nok, men der er noget, der ryger på gulvet, lad mig få det. Så siger Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Det er teksten. Det er evangeliet til anden søndag i fasten. Hvad foregår der her? Altså, den her tekst, den bliver for normalt overskriften danske oversættelser, den kanadiske kvinde. Jeg tror, jeg på det her podcast laver overskriften. Kaldte Jesus hende lige for en hund? Hvad skal vi gøre her? Hvad er Jesus ude på? Hvad er hans projekt? Okay, så hvor sker det her hen? Som normalt, så skal man, når man prøver at forstå en tekst, forstå evangeliet, så bliver man nødt til at kigge på, hvor det står hen i historien om Jesus, evangeliet om Jesus. Hvilken sammenhæng, konteksten. Den kanadiske kvinde, spørgsmålet, eller historien om den kanadiske kvinde, kommer lige efter det, vi normalt kalder for spørgsmålet om rent og urent. Hvor Jesus han kommer i skænderi eller diskussion med farisæerne og det skriftkloge fra Jerusalem omkring, hvordan man skal vaske, rituelt vaske sine hænder, inden man spiser eller ej. Og der er, det er længere stykke, men pointen kom til sidst. 10. Fra hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Men at spise uden at vaske hænder, gør ikke et menneske urent. Det er den sidste sætning inden den kanadiske kvinde. Spørgsmål om rent og urent, hvor Jesus han betoner, at det er det indre, det der foregår i vores vilje eller hensyn, der gør et menneske, der gør vores handlinger urene eller rene. Og så trækker Jesus sig. Det gør han faktisk ret tit i evangelierne. Han trækker sig væk fra sit arbejde, væk fra menneskemængderne, væk fra skarne, som de ofte hedder. Jeg ved ikke, om jeg er introvert, ligesom jeg er, men jeg finder det et sympatisk træk, at Jesus også brug for at trække sig væk en gang imellem. Altså det, han gør her i vers 15-21. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Jesus han trækker sig meget langt væk fra de jødiske folkeskaber. De vil ikke følge efter ham i det her område, fordi at det er hedenske områder, det er fremmede områder. Det vil være umuligt for en jøde, altså meget, meget svært i hvert fald for en jøde, de områder at overholde spisereglerne. Så han kunne slippe væk fra skarne ved at rykke til fremmed territorie. Hedensk, ikke-jødisk territorium. Det her kan han få sig en lille rekreationstid. Og det er her, den kanadiske kvinde kommer til ham. Og det er vigtigt. Men hvad er det, han laver her? Altså, teksten her. Er Jesus et fjols? Når han taler til kvinden på den her måde, er han så en racist og en kvindehader? Det kunne være. Altså, det er inden for mulighedernes grænser. Han taler meget, meget grimt til hende, på overfladen i hvert fald. Måske kan vi læse det her, som om, at Jesus var et menneske. Og det er en af mine pointer. Jeg har to pointer, når jeg prædiker. Det er, at Jesus var helt menneske. Og helt Gud. Men Jesus, det er det, der står i noget, der hedder Filipperbrevshymnen, at Jesus, han er Gud som menneske. Han er Gud, men fralægger sig det guddommelige, når han er menneske. Altså Jesus har ikke, han er ikke alviden, når han går rundt på jorden. Og derfor ved måske ikke altid, hvad han skal sige. Han har brug for at slappe af, for eksempel. Så han kommer for at finde ro. Og så kommer den kanadiske kvinde og råber af ham, så man gerne vil have en pause, og han troede lige, at man slog væk fra skarne. Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarer hende ikke. Han svarede hende ikke et ord, hører vi. Hvis det er den alvidende Gud i en menneskelig krop, så er det jo bare flabet og provokerende. Hvorfor kan han ikke svare hende? Han har jo alt overskud i hele verden. Men hvis Jesus er udmattet her, og måske bliver fanget på det forkerte ben, kan jeg måske godt forstå, at han ikke har et svar klar. Hans disciple bliver så, som vi har grint af tidligere, som jeg har grint af tidligere, frustreret over hende. Hun siger, nu skulle du endelig, eller vi skulle endelig have fred og ro her, og hun bliver ved med at råbe, send hende væk, send hende væk, send hende væk. Og Jesus, han får lige at gennemgå den samme tekst igen her. Jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte for Israels hus. Hvad hvis han var et menneske, der tænkte, at projektet er at komme til Israels hus, til de jødiske folk, og lære dem, hvem Gud er, og så sende dem ud i verden. Altså, Gud er også Gud for alle ikke-jøder. Så de skal nok, altså mine disciple skal nok komme ud til dem, og den bevægelse, jeg starter her, skal komme det skal frelse hele verden, skal redde hele verden. Men jeg er nødt til at starte et sted. Jeg starter med Israels hus. Hvad hvis han troede, at det først og fremmest var jøder, han skulle tale med? Hvis han troede, projektet var et andet. Sagt på en anden måde. Hvad hvis Jesus lærte noget her? Ja, det gør vi mennesker, ikke også? Jeg gør i hvert fald. Jeg prøver i hvert fald. Kan man være et menneske uden at kunne lære? Hvad hvis Jesus han bliver overrasket her? Han tror, at hans projekt er kun til jøderne, de jødiske folk. Og de så skal gå ud i verden. Men han lige pludselig finder ud af, jeg kan være alt for jøderne, men jeg skal måske også selv ud til hedninger, de ikke jøderne. Han har faktisk gjort det en gang før, når officeren i Kapernaum, det er kapitel 8 i Matteus evangeliet, hvor en romersk officer, han kommer til Jesus for at, ligesom kvinden her, og beder Jesus om at helbrede hans tjener. Skal vi lige tage den en gang? Det er næsten lige efter bjergprædiken. Det lyder sådan her, det er kapitel 8, vers 5. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, det samme som kvinden lige har kaldt ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han, altså Jesus, sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Og så forklarer officeren, jamen jeg er jo selv en officer, jeg ved, hvordan det virker, hvis en herre, og du er den ypperste herre, det er det, han kalder ham, siger noget, så skal det nok ske. Da Jesus hørte det, at den her ikke-jødiske officer, den her romerske besætter, han siger det her om ham, at han tror, at han har den magt, at han kan gøre hvad som helst. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, altså hans jødiske disciple, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger, at mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. Der er en vis parallel her, ikke også? At Jesus helbreder hedninge, og han bliver overrasket over hedningenes, ikke-jydernes tro på ham. Så meget han siger her i kapitel 8, at jeg har ikke fået noget samme tro i Israel. Men tilbage står altså, at Jesus kan kalder hende en lille hund. Han kalder hende en lille tæve. Hun er en kvinde, ikke også? Ikke så godt. Så hvorfor gør Jesus det? Først så ignorerer han hende. Så siger han her, jeg er ikke sendt til jer slags. Og så siger han, at det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til små hunde. Hvad er den sidste her med hunden? Det er den mest problematiske. Og hvorfor skal det være så besværligt? Det, som vi normalt tænker om Jesus, det er jo, at når han ser et problem, så spørger han, vil du helbredes? Og så helbreder han. Hvorfor den her op ad bakketur? Det kan være, at Jesus han her kender, han ved, hvordan hans disciple tænker om kvinden, og derfor sætter han skellet, som de gør. De ser hende som næsten ikke menneske, som et uren. Så derfor udsiger han det, som de tænker om hende, og håber på, at hun vil modsige ham. Det kan være, det der sker. Det kan også være, at han selv er på den her fløj. Det tror jeg nu ikke. Men det kan vel være. Altså lad mig sige det helt tydeligt. Det kan vel være, at Jesus her er racist. Han hader hedenske kvinder. Ser dem som ikke rigtige mennesker. Nogen man kan kalde for hunde. Og han derudover hader, eller i hvert fald ser ned på kvinder. Ja, det sagde jeg lige. Men det er vel en mulighed, at Jesus ikke kun spiller ind på disciplene, hans lærlinges fordom, men selv har dem i sig. At han selv er han fordomsfuld, racistisk, kvindenedgørende mand. Det er en voldsom tanke, ikke også? Det er næsten blasfemisk for mig at sige, jeg føler, jeg kender Jesus bedre end det. Men i den her lille historie, der kan det vel være, for han taler virkelig grimt til hende. Pointen er, vi får det ikke at vide i teksten. Vi får ikke lov til at se ind i Jesus' bevidsthed og vide, hvad det er, han gør. Vi har kun hans ord og deres dialog og disciplinens reaktion. Vi har ikke andet. Jo, vi kan spørge Helligånden, os der tror. Vi kan spørge Helligånden, er Jesus sådan? Og der føler jeg, at Helligånden siger, nej, det var han ikke. Men jeg har ikke noget skriftbevis for at sige det, om han var på den ene eller den anden måde, hvordan han så på kvinden, som hun anråbte ham her og bønfandt ham om at hjælpe hendes barn. Man må så være ærlig om at sige, jeg kan ikke være bevis for, hvad der skete i Jesus' hoved på det tidspunkt. Hvordan hans hjerte fungerede lige her. Jeg kender slutningen på historien. Men hvad han gør, som man kalder det en hund, det ved jeg ikke. Eller det vil sige, fra teksten selv kan vi ikke bevise noget. For teksten taget i abstraktion, afskåret fra den øvrige tekst, og for et helt trosliv, kan vi ikke sige noget. Men det her, at den kristne tro for mig bliver interessant, en af grundene til, at den er interessant, og en af grundene til, at jeg kan lade mig selv for kristen, at den Gud, jeg tilbeder, ham mener jeg, jeg har et forhold til. Lad mig stille det sådan her. Vi kender ikke kun Jesus fra den her ene evangelietekst. Vi kender ham fra alt det andet, der sker i evangelierne. Den kristne tanke er omkring Gud, at Gud er en person. En person, der i kristendommen, til forskel fra jødedommen, blev menneske. Altså noget, vi kunne forholde os til, som vi kunne forstå, og som vi oprigtigt talt kunne lære at kende. Hvorfor? Jo, fordi han er en af os. Han bliver en af os. Hvordan kender jeg personer? Man kender personer ud fra liv sammen med dem. Man ser, hvad de ellers gør, hvad de ellers har sagt, og hvordan de lever deres liv. Væk fra mig og sammen med mig. Jeg kender mine børn på den måde, jeg kender mine forældre på den måde, jeg kender min hustru på den måde. Så når de gør en ting, der ikke passer ind i den store sammenhæng, så bliver jeg nødt til at tænke, er der en sammenhæng her, jeg ikke forstår? Jesus Kristus, jeg må aldrig læse bare et evangelie ud af kontekst. Så derfor kan jeg heldigvis læse Jesus her, som man har kvindens bedste for øje. Det kan godt være, han var træt. Det kan godt være, han ikke var alvidende, for han var ikke alvidende som menneske. Men han har altid det andens bedste for øje. Kristus er kærligheden inkarneret. Så selvfølgelig har han det. Men det kan jeg ikke bevise ud fra det her evangelium. Det kan jeg faktisk overhovedet ikke bevise. Det er noget, man bliver nødt til på en eller anden måde at blive grebet af, når man ser Jesus Kristus, som han er. Og derved tænker, hvis Gud er sådan. Men igen, det her det er prædikeværksted. Bare for at sige, hvordan man kan gå til den her tekst. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal være ærlige om, at det her, det ser ikke godt ud. Vel, Jesus? Ikke på overfladen. Men det, der sker i hvert fald, det er, at hun overbeviser ham. Hun overbeviser ham, når hun siger, jo herre, for de små hunde æder det af de smugler, som falder fra deres herres bord. Hvorfor overbeviser det Jesus? Og her, der har jeg hørt et andet podcast, som der hedder Bema Discipleship Podcast. Og vi prøver at se, om jeg kan linke til det i noten til den her podcast, for det er virkelig fantastisk. Det kommer Marty Solomon, som har det podcast. Han har en godt bud, faktisk. Han siger, fordi at nøglen her, det er, at Jesus befinder sig ved Sidon. Hvad der skete i Sidon, og det er vi som vestlændinge, når vi læser Bibelen, fuldstændig glad med. Det er et fremmed land, lang tid siden, who cares. Men når jøder, de kender deres Bibel, og Jesus kender sin Bibel. Og han har en forkærlighed over for Elias. Og han var i Sidon på et tidspunkt, i det her ikke-jødiske område, på et tidspunkt, hvor der var hungersnød i Israel. Jeg vil læse det fra 1. Kongebog, kapitel 17, vers 8. Der kom Herrens ord til ham, altså til Elias. Gå nu til Sarepta ved Sidon. Ah, Sidon. Altså, Sidon, det er der, hvor Jesus og disciplerne befinder sig, som de møder den kananæiske kvinde. Og slå dig ned der. Jeg har givet en enke der befaling om at sørge for dig. Så gik han til Sarepta, og da han kom til indgangen af byen, gik der netop en enke og samlede brænde. Han kaldte på hende og sagde, hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke. Da hun gik hen for at hente det, kaldte han på hende og sagde, tag også et brød med til mig. Hun svarede, så sandt Herren, din Gud lever. Jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kanden. Nu er jeg ved at samle et par stykker brænde, og så går jeg hjem og bærer brød til mig og min søn. Når vi har spist det, kan vi lægge os til at dø. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt, men bag først et lille brød til mig, og kom her ud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren, Israels Gud, krukken skal ikke blive tom for mel, og kanden skal ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Så gik hun bort, som Elias havde sagt, og både han og hun og hendes familie fik føden i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie, efter det ord, Herren havde talt ved Elias. Så det kunne jo være, at Jesus her blev husket på, at der er sket noget her i Sidon-egnen før. At der er sket noget her før, hvor at Gud har vist, at han ikke kun er Gud for jøderne, men han er Gud for hele verden, alle verdens mennesker. Fordi at Elias blev sendt væk fra jøderne og ud til den her enke. Så når den kananæiske kvinde kommer og siger til Jesus, at svare ham igen og siger jo, for de selv de små hunde spiser jo af de krummer, der falder fra deres herres bord. Så fordi Jesus er i Sidon-egnen, så kan det være, at han siger, ha, det er rigtigt. Gud har gjort det her før. At Jesus her møder en kvinde, som har, hvis hun ikke har teksten, for hun er en hedning, så hun har ikke læst den historie fra 1. Kongebog, som Jesus har. Men hun er jo værd, hun kender historien om den her enke, som Elias kommer og hjælper ved at give hende mel og brød. Det kan være det derfor, han siger, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og det samme øjeblik blev hendes datter rask. Jesus bliver her måske husket på, hvordan. Det kan være, han lærer noget. Han kender den her historie, han har citeret den, han har refereret den før. Men her, når han selv er i fremmed egne, han troede, han skulle have et afbræk, han skulle slappe af og lige kunne samle sig igen. Her bliver han husket på, ah, hvis jeg er Guds søn, og jeg er Guds søn, jeg er der for jøderne. Jeg er det, som jøderne har brug for, men jeg er også det, som ikke jøderne har brug for. Det kan være, det der sker. Jeg tror jeg måske, det er. For vi hører lige efter, at Jesus har haft det her møde med en kanæiske kvinde, så tager Jesus hen til Galileas sø. Og det her område, som han er ved, det er sandsynligvis det, man kalder for Tibyen, Decapolis, altså hedningeland igen. Og hvad sker der her? Og store skarer, folkeskarer, kom hen til ham med lamme, vandfører, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem. Så skaren undrede sig. Da de så, at stumme talte, og vandfører blev raske, og lamme gik, og blinde kunne se, og de priste Israels Gud. Altså efter, at Jesus er blevet husket på, at Gud også er Gud for ikke-jøder, så går han hen og udfører mirakler og helbreder ikke-jøder. Gør en dyd ud af det. Og lige derefter, så begynder han på bespisningen af de 4.000. Ligesom han gjorde med bespisningen af de 5.000, som var helt en jødisk flok på 5.000 mennesker, 5.000 mænd og deres børn og koner. Så bespisningen af de 4.000. Det er historien om, hvordan Jesus også bespiser hedningerne, altså ikke-jøderne. Så det kan være her med den kananæiske kvinde, at der gik et lys op for Jesus, at han lærte noget om, hvad hans mission var i verden. At det blev vendepunkt for ham. For herfra, fra Jesus, han bliver stukket til af den kananæiske kvinde, og måske husket på, eller i hvert fald kom i tanker om Elias og enken, og hvad der skete der, så begynder det at vende sig mere og mere mod hedningene. Og de voldsomme fester, som han begynder at beskrive himmeriget som, at alle bliver lukket ind. Og dådigheden, generøsiteten, hvor at indtil nu, der har det været mere snævert fokuseret på, hans mission har været mere snævert fokuseret på at få forklaret det jødiske folk, hvem Gud er, så de kan gå ud i verden og være et lys for hedningene, ikke-jøderne. Men her der begynder han selv at lyse mod ikke-jøderne. Så er spørgsmålet så bare, hvordan skal man prædike over det her? Hvad siger den her tekst mig? Hvad siger den her tekst? Hvad siger Gud, at jeg skal sige videre med den her tekst? Der er flere muligheder, ikke også? Den første og fremmeste kunne være, at Bibelen er ikke let. At det er svært. Det er noget, vi skal tumle med. Det er noget, vi skal være ydmyge i vores tilgang til. Men et prædikepunkt kunne være, at lade være med at forestille dig, at det her, at du bare kommer sovende til det. Det kræver, hvis du følger Jesus Kristus, så kræver det, at du går ind i det og vil brydes med ham. Holde fast over for ham. Det kunne være et prædikepunkt. En anden prædiken kunne være, for den første, det var lidt dårligt en prædiken, men det er bare en opsang af os. Men nummer to kunne være, som overrasker mig, og som jeg skal huskes på, fordi jeg glemmer den igen og igen, det er, at vi hedninge, altså os, der ikke kommer og er blevet kristne af en jødisk familie, fra en jødisk familie, os, der gamle nordboere, hvad vi ellers er, som er blevet kristne, som ikke kommer fra Israels hus, vi har ikke forrang hos Gud. Så der er et prædikepunkt her, der hedder, at det europæiske kristne jødehad er en total teologisk fejlslutning. Jesus her, han kommer til at se, at hedningene også har, at han også er noget for hedningene, at de også er en del af Guds rige, at de selvfølgelig også, imens han, at de ikke har anden rang, men at de har lige rang i Guds rige. Men Jesus, han kommer til den slutning. Han siger ikke her, at den kanadiske kvinde, han smed ikke sine disciple til side og siger, jeg gamle jødedreng, væk. Den kanadiske kvinde er min nye disciple, og nu går jeg ud og finder hedninge, der kan være kristne, som kan følge mig. Det er ikke det, der sker. Hedningen bliver indpodet her. Jesus bliver husket på, at de har lige rang i Guds rige. Men de har ikke fået forrang. Lige rang, men ikke forrang. Det kunne være et bud. Det er vigtigt for os, hedningen kristne, at huske på. Jeg befinder mig i en kirke, hvor jeg tror, vi faktisk kun har hedningen kristne. Altså ikke jødiske kristne. En jødisk kristen i vores menighed vil der blive lagt mærke til, tror jeg. En tredje prædiken kunne tage udgangspunkt i, at Jesus var helt menneske. Man kunne gå en dyd ud af at forklare det, at det her det faktisk er en historie om en mand, der er presset, og som har brug for ro, og som lærer noget nyt, og som har godt af at have lært nyt og blive husket på. Og han ikke er færdig med at lære i kapitel 15 af Matthæus evangeliet om, hvordan han er Guds søn. Så vi, os der kalder os selv for kristne, vi er heller ikke færdige. Jeg er ikke færdig med at lære om Gud. Det kan være, at jeg tror, at jeg ved det hele. Det gør jeg nogle dage. Men jeg bliver til at huske mig selv på, at jeg er ikke færdig med at lære om Gud og hvem han er. Han kan stadigvæk igen og igen overraske mig. Jesus, Guds søn, Gud som menneske, bliver overrasket over sin egen skrift. Den skrift, han kunne i forvejen om, hvem Gud er, bliver han overrasket over og tager bestik af at føre en ny retning, slår en ny retning an i hans mission i verden. Det skal vi bare lige sundes på. Danske Folkekirke, jeg, min menighed, de andre præster i vores kirke, alle præster i hele verden, alle kristne i hele verden, er ikke færdige med at lære. Vi er blevet til at være åbne over for, at vi kan lære noget nyt om Gud og om os selv, og hvordan vi er mennesker sammen, hvordan vi kan være sammen med den her verden, og hvad vores projekt er. Vi er blevet til at være lydhøre over for, hvad Gud fortæller os, at han kan vise sig at være anderledes, end vi troede, at vi lige pludselig kunne have et andet projekt i verden, end vi troede, vi havde. Det kunne være et prædikepunkt. Som jeg taler om det lige her, så tror jeg måske, at det bliver det. Den her nysgerrighed på, hvem Gud er, det er måske det, jeg og min menighed særligt har brug for. At være religiøs er måske at lukke sig for forandring og ny viden og nysgerrighed på, hvem Gud er. Men at være troende, det som vi er kaldet til at være, og være troende Der er tillid til, at Gud er god, og Gud er som Jesus Kristus. Og så prøv at finde ud af, i det forhold, hvem han er. Ja, det er måske den. Nu må vi se. Jeg skal holde den her prædiken den 28. februar kl. 9 i Ledere og kl. 10.30 i Smørum Kirke. Men, altså, der er ikke plads til så mange mennesker i kirken lige nu. Vi kan, dem, der har lyst, kan slå en vej forbi. Men et eller andet sted er det okay, hvis man ikke hører, hvad mit svar bliver. Det vigtige er, at vi brydes med teksten, og vi ser problemerne, og vi går til den med vores spørgsmål og er ærlige om, at det er svært. Hvis jeg har lyst, så kom i kirken og hør min udlægning. Men lad for Guds skyld være med at hæve mig op til en autoritet, den endegyldige autoritet. Lad os i stedet for brydes med teksten og stille spørgsmål til den sammen. Og tak fordi du lyttede med. Det her det var Den Teologiske Tyv. Guds fred og pas på hinanden og jer selv.